ako dva bela goluba.
Srbija u kojoj se pre stotinu i više godina pripremala sloboda i napredak našeg naroda, izgledala je tada sasvim drugojačije, kao da nije u Evropi, već negde daleko preko sveta. Kako bi se to u našim narodnim pripovetkama reklo, kao neki tamni vilajet, za koji svet jedva zna i iz kog dopiru samo teški glasovi o zlu i naporima za održanje.
Tako nas Tihomir Đorđević, pisac knjige Srbija pre 100 godina, 19. vek, uvodi u prvo od 10 poglavlja u kome se govori o počecima književnosti u Srbiji 19. veka. Zajedno sa Jovanom Erdeljanovićem, profesor Đorđević je utemeljivač srpske etnologije.
Rođen je u Knjaževcu 1868. godine, u svešteničkoj porodici. Posle završene gimnazije Tihomir Đorđević došao je u Beograd, gde se upisao na istorijsko-filološki odsek Velike škole, koji je završio sa odličnim uspehom. Kao nastavnik predavao je u Aleksincu i Vranju. Radi usavršavanja 1902. godine proveo je jedan semestar na univerzitetu u Beču, a 1903. u Minhenu je odbranio doktorsku tezu Cigani u Srbiji. Tri godine kasnije izabran je za docenta za etnologiju univerziteta u Beogradu. Posle Prvog svetskog rata 1919. postao je vanredni, a 1921. redovni profesor univerziteta. Od 1921. bio je dopisni, a od 1938. redovni član Srpske akademije nauka.
Prenećemo vam neke zanimljivosti iz knjige Tihomira Đorđevića Srbija pre 100 godina, 19. vek. I, kako rekli smo u najavi, i to iz prvog poglavlja književnost.
Sva je Srbija bila tada pokrivena gustom šumom, kroz koju, kako priča Mateja Nenadović, ni pešak nikud proći ne može, a toli konjanik. Zbog tih ogromnih šuma, jedan veliki deo Srbije koji se prostirao između Kolubare i Morave i zahvatao nahije Beogradsku, Smederevsku, Kragujevačku, Rudničku i Jagodinsku, nazivao se Šumadijom.
Znameniti francuski pesnik i političar Alphonse de Lamartine, dok je 1833. godine prolazio kroz Srbiju, kaže da se osjećao
kao u sred okeana srpskih šuma. U njima su čamile naše porušene i opustošene varoši sa turskim, grčkim, cincarskim i srpskim, već odrođenim stanovništvom koje se nosilo i živelo po turski. Odvojeno od varoši, u gustim šumama, ležala su razbacana srpska sela, raštrkanih, primitivnih kuća i stanovništva koje je živelo van varoških uticaja, u svome narodnom odelu, sa svojim običajima, praznovericama, medicinom, hranom, pogledima na svet, lokalnom upravom nasleđenom iz davnih vremena i nepomućenom nacionalnom svešću.
Za turske vladavine u Srbiji ni u 100 sela nije bilo ni jedne škole.
Piše Vuk Karadžić.
Pismenost je bila gotovo ugušena i u tom pogledu prvi ustanak zatekao je Srbiju u strašnom stanju. Sem sveštenih lica, koja također nisu bila vrlo pismena, skoro niko nije znao ni čitati ni pisati. Od 25.000 ljudi koliko ih je bilo u Karađorđevoj vojsci, veli jedan pisac, samo je jedan znao pisati, što mu nije bilo ni od kakve koristi, jer nije bilo nikoga ko bi mogao pročitati ono što on napiše. Sve Karađorđeve građanske i vojne vlasti bile su nepismene. Od 12 savjetnika u praviteljstvujućem sovjetu 1807. godine jedva su 4 bili pismeni, a i od njih su 2 samo znala malo bolje od njih, a jedan jedini znao je pisati i čitati bolje od sviju popova i kaluđera i mnogih starešinskih pisara po Srbiji.
Kod ovakvog stanja stvari u Srbiji pre, za vreme i zadugo posle ustanka u 19. veku nije bilo teško pogoditi stanje u kome se nalazila naša pisana književnost i njena uloga u narodu. Mesto pisane cvetala i razvijala se punom snagom druga jedna književnost. Ona koja je nicala i živjela u narodu i koja je docnije ispunila zbornike Vuka Karadžića pesmama, pripovetkama, poslovicama, zagonetkama i drugom tradicijom. Ona u kojoj se očuvao zdrav narodni duh i lepota izraza našeg jezika.
ti sa šijem lečetom, al da mi umesiš pogača, kroz trepki prašno da seješ, su slzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ, so duša da go.
Na tlu na kome će se početkom 19. veka javiti prvi zametak slobodne Srbije. Od naše pisane književnosti samo je preživljavala svoje posljednje dane stara srednjovekovna, pisana i prepisivana književnost.
Zapaža Tihomir Đorđević.
Pred prvi srpski ustanak i ona je već potpuno dotrajala i izumirala. Na prostoru buduće Srbije tokom 18. veka nije se javilo ni jedno novo književno delo. Sve je bilo ugašeno, a jedino je Podrinju bila dosuđena čast da u njemu makar i za trenutak nešto zasvetluca.
U drugoj polovini 18. veka u manastiru Tronoši napisan je Tronoški rodoslov, posljednji književni oblik naše stare književnosti. U Šapcu za vrijeme Kočine krajine 1788-1791. Vičentije Rakić, austrijski vojni sveštenik, napisao je dve knjige. Pesan, istoričeska o žizni svetago i pravednago Aleksija, čeloveka Božijeg, štampanu u Budimu 1798. I žitije nago Stefana Prvovenčanoga, kralja serbskago narečenoga Simeona, također štampano u Budimu 1813. godine. Ali Rakić nije bio Srbijanac i samo je slučajno u to vrijeme živeo u Šapcu. U drugim krajevima Srbije književnost nije ni postojala.
Kraj 17. i ceo 18. vek bili su za Srbiju vrlo burni. Za to vreme Srbija je tri puta potpadala pod austrijsku vlast i vraćena Turskoj, pa je njeno stanovništvo tri puta moralo da se raseljava, beži uz begove i masovno seli u Austriju. Ono što je od starog književnog nasljeđa bilo dotle sačuvano ili je preneseno u Austriju ili skriveno do boljih vremena ili prosto pogubljeno. Ono nekoliko manastira što je u Srbiji ostalo predstavljalo je unakaženu sliku nekadašnjih starih književnih centara i u svakoj knežini bio je bar jedan pust manastir.
Kaluđeri su bili svi bez nauke kao i ostali ljudi. Najučeniji među njima bio je onaj koji zna dobro čitati, ali je takvih bilo malo, a dobrih pisara još manje. Sveštenici su stajali još gore. I kad su imali crkvu, služe liturgiju od godine do godine po manastirima uz časne poste, samo da se pričeste. Vreme su provodili u radu, kao i ostali ljudi. Orali, kopali, kosili, cepali pruće i tako dalje.
Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
Popo, zar i ti čuvaš goveda?
E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom. Napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
Piše Tihomir Đorđević.
On 1808. godine preštampava svoje Sobranije raznih naravoučiteljnih veščej, a iz iste godine su mu i stihi na Novi god 1808. u čast ruskom caru Aleksandru I. kao i stihi Rodofinikinu.
U istom pravcu piše i Vičentije Rakić, koji je na Dositejev poziv došao u Beograd 1810. godine i postao upravitelj i nastavnik novoosnovane klerikalne škole, to jest bogoslovije. Pored njih pojavili su se i drugi pismeni ljudi, ali nesrećne 1813. godine propadaju sve tekovine ustanka i svi počeci stvaralaštva novog književnog poleta.
Daj ide.
Naša stara srednjovekovna književnost, koja je umrla u Karađorđevoj Srbiji, nije imala više mesta ni u Srbiji kneza Miloša,
piše Tihomir Đorđević.
Čak i crkva u to vreme počinje postepeno da napušta stare tradicije i da ide novim putem. Dok se u Karađorđevoj Srbiji izdvajao zaseban krug ljudi i koncentrisao oko Dositeja Obradovića, dotle u Miloševoj takve ličnosti nema.
Ima pojava iz kojih se vidi da je takva ličnost trebalo da bude Vuk Karadžić, koji je došao u Srbiju 1820. godine, počeo učiti nepismenog kneza čitanju i davati predloge za podizanje škola i književnosti. Međutim, od toga nije moglo biti ništa, jer je knez Miloš bio čovek koji nije voleo ničije vodstvo ni u čemu, pa ni u književnosti.
U jednom pismu knezu Vuk Karadžić piše:
danas u Srbiji praviteljstva u pravnome smislu ove reči nema nikakvog, nego ste celo praviteljstvo vi sami. Kad ste vi u Kragujevcu, i praviteljstvo je u Kragujevcu. Kad ste vi u Požarevcu, i ono je u Požarevcu. Kad ste vi u Topčideru, i ono je u Topčideru. Kad ste vi na putu, i ono je na putu.
Ali malo pomalo, kao čovek velikog interesovanja, i Miloš dolazi u vezu sa knjigom. Svakog dana čitani su mu najbolji svetski listovi iz Nemačke, Austrije, Rusije i Grčke, a u Kragujevcu je imao svoju biblioteku. Ljudi koji su ga posjećivali govorili su da on
naučne i prosveštene ljude u velikom počitanju drži, pak takove dobrodetelju svojom nagraždava.
Početkom 19. veka bilo je puno rukopisa srpskih spisatelja, novopisanih i prevedenih, koji se nisu mogli štampati, nego su se valjali po budžacima. Dositej Obradović piše 1. februara 1808. godine da je svoj dom u Beogradu za štampariju kupio i prigotovio, ako Bog izvoli nam blagopolučan darovati mir, misleći na osnivanje štamparije u Beogradu.
Stefan Živković Telemak iste godine traži mesto za fabriku hartije, papirnicu, kako se tada govorilo, jer se uzda u Boga.
Da neće ovako doveka biti, da će, kako blagopolučeni mir polučimo onako iskusni ljudi, doći i onda, što sad to prv slutim, u dejstvije da postavim.
Ali Bog nije izvoleo tada darovati Srbiji što su joj rodoljubivi Dosita i Živković želeli. Tek 1831. godine u Beograd je prispela prva štamparija koju su o državnom trošku u Petrogradu kupili Cvetko Rajović i Avram Petronijević.
Iz Petrograda su doveli i Adolfa Bermana, Buchdruckera, pruskog stručnjaka za štamparske poslove, a iz Nemačke slovoslagače i slovolivce. Tako je knjažeska knjigopečatnja mogla odmah da počne sa radom.
Thank you.
pored koje kakvih službenih dokumenata, 28. marta 1832. godine štampan je za probu i jedan list novina srpskih, a još 5. marta data je u štampu i prva knjiga Sabor istine i nauke od Jovana Stejića, lekara Šabačkog, koga je knjaz Miloš oteo od svog brata Jevrema i doveo kod sebe. Ali ta knjiga nikada nije ugledala svetlo dana, jer sa uvođenjem štamparije valjalo je rešiti i pitanje pravopisa po kome će se knjige štampati.
Jamačno, pod uticajem okoline s kojom se sovetovao o ovom sasma nežnom i tankom voprosu, knez Miloš se protivio novom Vukovom pravopisu. Za savjet o tom problemu obratio se 31. jula 1832. godine karlovačkom mitropolitu Stefanu Stratimiroviću.
Krepkom branitelju prvobitnosti slova naših.
Koji mu je ne samo odobrio postupak, već i pohvalio njegovu
revnost na održanju blagočestija vere i jezika od novačenja.
I tako, umjesto Stejićeve, u avgustu 1832. godine u izdanju Gligorija Vozarovića bude izdata sasvim druga knjiga pod naslovom Srpska stihotvorenija, sočinjena od Kovačevića i Stamatovića.
Knjiga je imala dva dela. Prvi je pesma o slučajnoj buni protiv Dahija, a drugi srpskom rodu. Međutim, oba dela štampana su i ranije kao posebna izdanja. Prvo, još 1804. godine u Budimu, i u njemu je autor Gavrilo Kovačević, zemunski knjigovezac rodom iz Iriga, opevao stihom narodnih pesama Ustanak na Dahije. Drugi deo je još stariji, prvi put štampan u Budimu još 1798. godine, i njega je ispevao iz ljubavi prema svom narodu Nikola Stamatović, austrijski oficir rodom iz Karlovca.
Obe knjige bile su zabranjene u Austro-Ugarskoj. Ovim, dakle, starim pesmama pod novim zajedničkim naslovom bilo je suđeno da budu prva knjiga prve štamparije u Srbiji, da budu naštampane troškom Grigorija Vozarovića, prvog knjižara obnovljene Srbije, i da budu prvi izdavački posao u njoj.
Pojava prve štampane knjige u Srbiji bila je veliki događaj, pa je Adolf Berman, direktor Knjaževsko-srpske knjigopečatnje, naštampao na plavom atlasu i krupnim slovima veliku diplomu njegovoj svetlosti vladadeljstvujućem gospodaru i nasledstvenom knjazu Srbije Milošu Teodoroviću Obrenoviću I, otcu otečestva, osnovatelju prve knjigopečatnje u Srbiji pri dovršeniju prvog pečatnog dela, sa prigodnim stihovima Dimitrija Isajlovića. A izdavač prve knjige, Gligorije Vozarović, uputio je knezu Milošu sljedeće pismo.
Vaša svetlost, vse milosti vjejši gospodaru, s dužnim strahopočitanijem usuđujem se koleno priklono podneti svetlosti vašoj i sijateljnim mladim knezovom diki i obrani srpskoj mali darak ovaj. Aki prvo iz novozavedene svetlosti vaše pečatnje izišavše delo, kratki stihotvorenija srpski. Izvolite ga visoki heroju i pokrovitelju srpski s običnim velikodušjem primiti u visočajšu milost vašu. Celujući svetli skut i desnicu knjažesku, ostajem svečitom nepokolebivom privrženošću vaše svetlosti vse pokornjejši rab, Gligorije Vozarović knjigovezac. U Beogradu 10. avgusta 1832.
Iste 1832. pa do kraja vladavine kneza Miloša 1839. godine naštampano je u knjažesko-srpskoj pečatnji oko 90 različitih književnih dela, od kojih su sem knjiga bili i pet godišnjaka, Zabavnik, Beogradska lira, Mesec oslov, Uranija, Golubica i List novine srpske.
U odlično snabdevenoj prvoj srpskoj štampariji mogle su se štampati knjige raznog sadržaja, ukoliko nisu bile protivne pravilima cenzure, na srpskom, slovenskom ili cerkovnom, rusijskom, nemačkom, latinskom, francuskom, talijanskom, vlaškom, bugarskom, grčkom, turskom, arapskom i čivutskim jezicima.
Na prvom mestu bilo je 7 knjiga beogradskih Jevreja, štampanih 1837. i 1838. godine, od kojih su 2 izdate od poznatog beogradskog trgovca i jevrejskog književnika Haima Davića.
Maria, te libera cum
emisiji Kod dva bela goluba prelistavamo knjigu Tihomira R. Đorđevića Srbija pre 100 godina, 19. vek.
U ono doba nigde među Srbima nije bilo nikakvog učenog društva, jer Matica Srpska, osnovana u Pešti 1826. godine, bila je više književna nego naučna ustanova. Na početku 1833. godine, Dimitrije Tirol, učitelj dece Jevreme Obrenovića, napisao je nacrt pravila za učeno društvo u Srbiji. Ali stvar nije išla ni malo lako. Kada ih je predao knjaževskoj knjigopečatnji radi štampanja, pridvorna kancelarija odluči da njegov predlog ne treba sasvim odbaciti, ali se društvo ne odobrava jer...
Svetli i milostivi knjaz sudi da mi ovde dovoljno ovakovih osoba nemamo koje bi namerenije toga društva sa svojim umnima proizvedenijama u dejstvo priveli.
Možda je konzervativni knez Miloš mislio da je ono književnog napretka učinjenog od osnivanja štamparije dovoljno za primitivnu Srbiju. Možda se bojao troškova. Možda je bilo i drugo šta posredi. Ali će glavni uzrok biti u tome što je predlog potekao baš od Tirola, učitelja Jevremove dece i odanog Jevremovog čoveka.
Tek 1835. godine uspeo je Tirol da naštampa svoje načrtanije ustava učenog društva srpskog. Po njemu bi cilj društva bio, prvo, da se slovenski jezik koji živi u našim crkvama sačuva u punoj čistoti.
Drugo, da se srpski govorni jezik obrazuje i usavršava, da mu se izgradi gramatika i opširan rečnik.
Treće, da se prikupljaju sredstva za širenje prosvete i razvitak kulture.
U načrtaniju se još govori o vrstama članova i njihovim dužnostima, o biblioteci, arhivi, sednicama, pečatu i društvenim pitomcima. Ali od učenog društva za vlade kneza Miloša nije moglo biti ništa, nego je tek 1841. godine stvoreno Društvo srpske slovesnosti. Sa izdavanjem novina srpskih išlo je mnogo lakše i 28. marta 1832. godine naštampana je u knjaževskoj tipografiji pod uredništvom Dimitrija Isajlovića proba srpskih novina na jednome tabaku. To je bio samo ogled uređivanja jednog lista u Srbiji.
Prvi broj novina srpskih štampan je tek 1834. godine u Kragujevcu, gde je privremeno preseljena državna štamparija. Na Bogojavljanje 1834. godine stigla je u Beograd vest o njihovom izlaženju i u jednom izveštaju se kaže:
I kako je prvo čislo tih novina opštestvu beogradskom od sekretara suda beogradskog Lazara Arsenijevića u kafani javno očitano, svi bivši članovi tog opštestva bili su kao obajani što je Srbija i izdavanje novina u svojoj sredini doživela, kojih nikada od kako je Srbija suštestvovati počela nije u njoj bilo.
I svi su tako veseli bili da su odmah stali moliti Boga za knjaza i za dva časa potpisalo se 120 Beograđana za novine.
Slično je bilo i u drugim varošima, Kragujevcu, Valjevu, Požarevcu i Šapcu. I prečanski Srbi bili su ushićeni izlaženjem novina u Srbiji. pa kada su Segedinskom proti i književniku Pavlu Stamatoviću u Varadinu u generalnoj komandi juna 1836. godine pokazali srpske u knjaževsko-srpskoj pečatnji u Beogradu pečatane novine, on je imao neopisanu radost, tako da je iz prevelike revnosti po 10 vrsta istih novina u jednom magnoveniju i to veleglasno pročitati želeo.
Oh,
novine srpske krenute su kao sigurno sredstvo k obrazovanju svakog u Srbiji.
Piše Tihomir R. Đorđević.
I po jednoj uredbi kneza Miloša preporučuje se držanje ovih novina u svim nadleštvima, činovnicima višim od kapetana, opštinama u kojima ima škola, imućnim manastirima, sveštenicima i svim kafanama. Preporučuje se da i svaki otac sinu koji mu je iz škole izašao i hoće da prakticira, novine drži, da mu dadnu priliku sebe usavršenstvovati.
Jer narod, čitajući novine, videti će iz njih šta drugi narodi rade, šta se novo po svetu događa. I tako ne samo što će obogaćivati razum poznanjem raznih poleznih predmeta, već i sve ono što iz novina video bude da se dobro i polezno u svetu dela, a osobito u otečestvu svom. I tako će novine biti polezna i poučna istorija.
Sve što je u to doba u Srbiji štampano izgleda da je ostajalo samo u njoj. Turci nisu trpeli tuđe knjige u svojoj državi, kao i Austrija, u kojoj je bio ne samo najpismeniji deo našeg naroda, već i naše čitaonice, naši književni centri i naši najistaknutiji književnici toga vremena. Knjige iz Srbije bile su potpuno zabranjene.
Vasilije Vasilijević iz Zemuna piše Vuku Garadžiću 12. novembra 1836. godine i čudi se.
Kako možete od mene iskati da vam te listove, novine serbske pošaljem, kad sami znate da od onud, to jest iz Srbije, ovamo nije slobodno ni mrve pečatane poslati?
Tek 1837. dobile su novine srpske odobrenje da mogu ulaziti u Austriju i ulazile su sve do kraja vlade kneza Miloša. Ali zabrana za druge štampane stvari ostala je i dalje na snazi. Međutim, za mnoge knjige nalaženi su putevi da dođu do ruku pretplatnika. Eto, to bi bilo ukratko o književnim prilikama Srbije u 19. veku po knjizi Tihomira R. Đorđevića Srbija pre 100 godina, 19. vek.
Tekst priredio Vinko Stojić.
Emisiju Kod dva bela goluba realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Blažo Raičević.